Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun seshanba. Studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Hasanjon. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston Isroil kuchlarining harakatini qoraladi. 1-iyundan boshlab O'zbekistonda telefon xizmatlari uchun narxlar oshdi. Rossiyaning Rostov-Don shahrida navbatdagi Rossiya va Yevropa ittifoqi sammiti boshlandi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsilotli dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda O'zbekistonning So'xt anklavida vaziyat birmuncha osoyishta, lekin tanglik yumshamagan. Bolalarni himoya qilish kuni O'zbekistonda ham nishonlandi.
Lager ostida bepul ismondan. O'zimiz 33 maktabda.
Rossiyaning Murmansk viloyati maxsus izolyatorida 5 oydan buyon saqlanayotgan Otabek Baratov pasportini yo'qotgani sabab O'zbekistonga bora olmayapti. Erkin mikrofon Xayrulloh Hamidovning qamalishi qo'shni davlat fuqarolarini ham befarq qoldirgani yo'q.
Mustabid tuzum, palon tuzumdirmidi? Endi kim aybdor bizni bunaqaligimizga? A bitta gapiradigan ham bo'lish kerakmi?
Shunday tanganing orqasi eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Isroil kuchlarining harakatini qoraladi. Isroil harbiy dengiz floti kuchlarining G'azo sektoriga xalqaro insonparvarlik yordamlari olib ketayotgan kemalarga hujum uyushtirgani O'zbekistonda chuqur tashvish va xavotir bilan qabul qilindi. Odamlar qurbon bo'lgan ushbu fojiali voqeani qoralar ekan O'zbekiston tomoni Isroil G'azo sektorida joriy qilgan blokadani bekor qilish yuzasidan vaziyat tez fursatda hal etilishiga umid qiladi va BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari to'liq bajarilishiga chaqiradi. O'zbekiston aytib bo'lmas oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan keskinlikni bartaraf qilish va zo'ravonlik kuchayishining oldi olinishi kerak degan fikrda, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda. Undan oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Isroil desant kuchlarining G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarga hujum uyushtirganini qoraladi. Yopiq eshiklar ortida 10 soatdan ortiq davom etgan yig'ilishdan keyin e'lon qilingan rasmiy hujjatda Xavfsizlik Kengashi adolatli va shaffof tekshiruvlar o'tkazishga chaqirgan. Bayonot matnini BMT Xavfsizlik Kengashining hozirgi prezidenti, Meksikaning BMTdagi elchisi Klod Hadder o'qib eshittirdi.
The Security Council's takes note of the statement of the UN Secretary General.
Xavfsizlik kengashi bayonotni BMT bosh assambleyasiga taqdim etadi va voqea yuzasidan darhol adolatli, betaraf va xalqaro standartlar doirasida shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqiradi, dedi elchi Klod Heller. Aytilishicha, qabul qilingan bayonot matni Falastin, Arab davlatlari va Turkiya talab qilgandek keskin emas. Ayni paytda Turkiya G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarga Isroil desant kuchlari hujum uyushtirgan paytda yaralangan 20 nafar turk faolini mamlakatga olib kelish uchun Isroilga 3 samolyot jo'natdi. Dushanba kungi reyd oqibatida kamida 9 kishi o'ldirildi, 52 yaqin odam jarohatlandi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi bu reydning Isroil-Turkiya munosabatlariga jiddiy putur yetkazganini ta'kidladi. Otishma sodir bo'lgan Moviy Marmara nomli Turkiyaga qarashli kemada ketayotgan 700 kishining aksari turkiyaliklar bo'lgan, qolganlari AQSh, Yevropa ittifoqi, Falastin va Isroil fuqarolari bo'lgan. Kema Isroilning 6 harbiy kemasi kuzatuvida Ashdod portiga olib kelindi. Ayni paytda olingan ma'lumotlarga ko'ra, gumanitar yordam olib ketayotgan faollarning ayrimlari hibsga olingan, boshqalari deportatsiya qilinmoqda. Isroil ichki ishlar vazirligi kema bortdagi 686 faolning dastlabki guruhi, ya'ni 45 kishi deportatsiya qilinishi uchun Tel-Aviv aeroportiga olib ketilganini aytdi. Vazirlik hibsga olingan faollar 38 mamlakat fuqarolaridan iborat ekanini ta'kidladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'ztelekom aksiyadorlik kompaniyasi 1-iyundan e'tiboran o'z narxnomasiga o'zgartirishlar kiritilganini ma'lum qildi. 1-iyundan boshlab O'zbekistonda statsionar telefonlar uchun to'lanadigan haq shaharliklar uchun 8.3%, qishloq joylarda yashovchilar uchun 10% oshadi. Endilikda shaharliklar telefon uchun har oyda 1300 so'mdan, qishloq aholisi esa 550 so'mdan haq to'laydi. Shu kungacha shaharlarda yashovchi o'zbekistonliklar uy telefoni uchun oyiga 1200 so'mdan, qishloqda yashovchi kishilar esa 500 so'mdan to'lab kelayotgan edilar. O'zbektelekom xodimi narxlar oshganini davriy xarajatlar oshgani bilan izohladi.
5% 10% masalan narxlar oshib turadi-ku, mana shunaqa hisob-kitoblar bo'ladi-da, masalan, elektr ta'minoti, davriy xarajatlarni oshgani sabab bo'ladi-da bu yerda.
Deydi O'zbektelekom xodimi. 1-iyundan boshlab xalqaro telefon so'zlashuvlarining har bir to'liq va to'liq bo'lmagan minuti uchun belgilangan to'lov miqdori ham oshdi. Xususan yangi tarif bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlariga 400 so'm, Rossiya, Ukraina va Belarusga 440 so'm, Yevropa davlatlariga 1140 so'm, Osiyo davlatlari jumladan Turkiyaga 1275 so'm. Shuningdek, AQSh bilan 1 daqiqa so'zlashuv uchun 1265 so'm narx belgilandi. Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga rasman murojaat qilib, Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini qo'yib yuborishni so'radi. Bu borada muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
Tojikistonlik mehnat muhojirlari umum Rossiya jamoatchilik harakati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan maktubida Tojikistonga atalgan insonparvarlik yordamlari yuklanmish vagonlar qo'yib yuborilishi so'ralgan. Bugun O'zbek-tojik chegaralarida Xatlon viloyatidagi seldan zarar ko'rgan oilalar uchun yuborilgan dori-darmon, oziq-ovqat, qurilish va yonilg'i mahsulotlaridan iborat taxminan 1000 ta yuk vagoni ushlanib qolingan. Dushanbe yo'nalishi bo'yicha esa yana 1200 dan ortiq vagon O'zbekiston hududida qolib ketmoqda. Biz tojikistonlik mehnat muhojirlari siz prezidentdan bu muammoni imkon qadar tezroq hal qilishingizni so'raymiz, deyiladi tojik migrantlari murojaatnomasida. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston hududida Dushanbe yo'nalishi bo'yicha Tojikistonga tegishli taxminan 2182 ta va Xatlon yo'nalishi bo'yicha esa taxminan 968 ta yuk vagoni to'planib qolingan.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Olmaota viloyati markazi Toldiqo'rg'on shahridagi 38 ta turar joy binosiga suv toshqinidan zarar yetdi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligiga asoslanib Ozodlik muxbirining bildirishicha, toshqin Qoratol daryosida suv sathi keskin ko'tarilib, mahalliy to'g'on buzilib ketgani oqibatida sodir bo'lgan. Ofat natijasida talafot ko'rilmagan. 27 may kuni Janubiy Qozog'iston viloyatining Sarog'och tumanida suv toshqini sodir bo'lgan oqibatida 260 dan ortiq odam xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan edi. Sarog'och shahri va atrofidagi 6 ta qishloqda 50 dan ortiq turar joy binosiga zarar yetgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiyaning Rostov-Don shahrida navbatdagi Rossiya va Yevropa ittifoqi sammiti boshlandi. Yig'ilishni ochgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev so'zlashuvlar chog'ida keng qamrovli masalalar muhokama etilishini aytdi.
Мы сегодня поговорим обо всём, что характеризует
Biz bugun Rossiya va Yevropa ittifoqi munosabatlarini shakllantiruvchi ko'p qirrali aloqalarga oid barcha masalalarni muhokama qilamiz. Iqtisodiyot, favqulodda vaziyatlar, global va Yevropa xavfsizligi, mintaqaviy muammolar, jumladan Eronning yadroviy dasturi, Afg'oniston, Pokiston, shuningdek Yaqin Sharq mojarosi kabi masalalarni muhokama qilmoqchimiz, dedi Dmitriy Medvedev. Muzokaralar chog'ida Rossiya fuqarolarining Yevropa ittifoqi davlatlariga vizasiz sayohat qilishi va Rossiya iqtisodiyotini zamonaviylashtirish kabi masalalarning ham muhokama etilishi kutilmoqda. Afg'oniston va NATO kuchlari Tolibon jangarilari o'tgan hafta egallab olgan Nuriston viloyatidagi tuman markazini seshanbaga o'tar kechasi qayta o'z nazoratiga oldi. Nuriston viloyati hokimi Jamoliddin, demak, ozodlikka maxsus operatsiyalarda AQSh kuchlari ham qatnashganini aytdi. Tungi soat 9 da u yerga kuchlarimiz tashlandi. Xudoga shukr, ular hech qanday qarshiliksiz tumanga kira boshladi. Bu operatsiyada Afg'oniston milliy armiyasi, xalqaro koalitsiya va chegara kuchlari ishtirok etdi, dedi Nuriston viloyati hokimi Jamoliddin. Sobiq SSRning mashhur shoirlaridan biri Andrey Vaznesensky 77 yoshida olamdan o'tdi. Rossiyadagi axborot agentliklari uning o'limi sababi haqida ma'lumot tarqatmadi. Vaznesensky Stalin davridan keyin paydo bo'lgan qisqa erkinlik davridan bahra olgan 60-yillar bolalari deb atalgan ziyolilar vakillaridan biri bo'lgan. Uning she'rlari o'quvchilarga zavq bag'ishlagan bo'lsa, Sovet rahbarlari g'azabini qo'zg'agan edi. Sovet rahbari Nikita Xrushchev Vaznesenskiyga hatto uni mamlakatdan badarg'a qilish bilan tahdid qilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonning sovuq anklavida vaziyat birmuncha osoyishta, lekin tanglik yumshamagan. Bolalarni himoya qilish kuni O'zbekistonda ham nishonlandi. Xayrulla Hamidovning qamalishi qo'shni davlat fuqarolarini ham befarq qoldirgani yo'q. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. O'zbekistonning sovuq anklavidagi Xushyor qishlog'i va anklavni to'la o'rab turgan Qirg'izistonning ba'zi qishloqlaridagi taranglik so'nggi bir kecha kunduzda yumshamadi. Har ikkala mamlakat fuqarolari Toshkent va Bishkek rasmiylarining Farg'ona va Botken viloyatlari hokimlarining Farg'onada 1-iyun kuni bo'lib o'tgan uchrashuviga umid bilan qaramoqdalar. Ikki qo'shni mamlakat chegarasidagi vaziyatning 1-iyun kungi manzarasi bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
O'zbekistonning So'x anklav tumani janubida joylashgan Qirg'izistonga qarashli So'g'ment qishlog'iga tutashib ketuvchi Xushyor qishlog'idagi vaziyat to'g'risida 31 may kuni ham hikoya qilgan edik. Qirg'izistondagi axborot agentliklariga ko'ra, shu kundagi bo'hron 26 may kuni boshlangan. Xushyorliklar, ya'ni o'zbekistonliklar O'zbekiston hududi orqali Qirg'izistondan Qirg'izistonga 4 mashinada o'tib ketayotgan qirg'izistonliklarni tutib olib urgan. O'shandan beri Xushyorda ham, Qirg'izistonning So'g'ventiyu boshqa 1-2 qishlog'ida ham tinchlik yo'q. So'x tumani hokimiyu o'rinbosarlarining ish vaqti keyingi kunlarda Xushyor qishlog'ida o'tmoqda. Har holda hokimlik telefonini ko'targan navbatchi shunday dedi.
Xushyor qishlog'idagi vaziyat nima bo'lyapti, shuni bilaylik dedik.
Hozir hammalari Xushyorda, hozir kelsalar, telefoningizni bering, keyin aytamiz.
Qishloqliklardan birining ozodlikka aytishicha, 1-iyun kuni ham qishloq ahli chegara chizig'ida turdi.
Chegarada qancha kishi bor? 100 kishimi?
100tadan ortiq.
200 kishi bormi?
200 kishicha bor, ha.
Xo'sh, nima talab qilyapti qishloqliklar?
Bizning talabimiz oldin ulardan biz 5 kun suv olib ichardik-da.
Qirg'izistondan olishardi suvni.
Ular 2 kun ichishardi. Bizning navbatimiz kelsa, bizga soldatlar xalaqit beryapti.
Qirg'izistonning chegarachilari demoqchi.
Qurol bilan turib o'tkizmayapti-da bizni suv baylagani. O'zimizning navbatimizda. O'shani bizni tinch qo'ysin, o'zimizni oldingi kelishgan suv navbatimizni olaylik.
Bu xushyorliklarning 1 talabi.
2 talab ilardimi?
2 talabimiz mollarimizni shu tog'larga olib chiqib shu bordi keldi qilish. Mollarimiz ulayda turardi, bir oy, 2 oy o'sha yerda qolib ketishardi, navbat bilan boqishardi.
Shu paytgacha xushyorliklar o'z chorvasini Qirg'izistonning yaylovlarida boqar edi. Xushyorliklarning qishloq chetida, chegarada bir haftadan beri navbatchilik qilishdan maqsadi suhbatdoshimiz aytgan 2 talabning qondirilishiga erishishdir. Suv va yaylov kerak xushyorliklarga. Nafaqat xushyorlik, balki butun so'xliklarga. Xabarlarga qaraganda Xushyor qishlog'i qo'shnisi Qirg'izistonning So'g'ment, naroqdagi Gaz, Chorvoq qishloqlarida ham bir necha kundan beri tinchlik yo'q. Bu qishloqlarda ham 200-300 kishi yig'ilib o'z talablarini ilgari surmoqda. Ularning talabi bitta: Qirg'izistonning A punktidan B punktiga so'x orqali xavfsiz o'tishlarining ta'minlanishidir. 1-iyun kuni ham xushyorliklar chegarada turar ekanlar, maqsadlari qirg'izistonliklarni qishloq hududiga kiritmaslik bo'ldi.
Bizni qishloqqa qarashli yerga o'tkazmayapmiz. Boshqa qishloqlarga tekkanimiz yo'q,
dedi xushyorlik. Vaziyatni hal qilish uchun Qirg'iziston ma'murlari ham, aholining o'zi ham choralar ko'rmoqdaki, bu choralar vaziyatni hal qilishdan ko'ra uni yanada chigallashtirmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati 30-may kuni O'zbekiston chegarasidagi qaytmas nazorat o'tkazish maskanini yopib qo'ydi. 31-may kuni 500 ga yaqin qirg'izistonlik So'xrishton yo'lini to'sib qo'ydi. Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga 1-iyun kuni qaytmasning yopiqligicha qolayotganini, So'xliklar O'zbekistonning boshqa hududidan o'z uylariga Qirg'izistonning Qadamjoy tumani orqaligina bora olishi mumkinligini bildirdi. So'xliklarning mamlakat asosiy hududiga qatnovi cheklab qo'yilganini, So'x tumaniga eng yaqin Rishton tumanida yashovchi mana bu yigitdan ham bildik.
So'xdagi odamlar Rishtonga kelishi mumkin ba'zi jiddiy sabablar bilan. Misol, kimidir qaysidir yaqini shifoxonada bo'lishi mumkin. Rishton bilan So'x qarindosh urug'chilik joyi ham bor. Misol, marosim bo'ldi yoki to'y bo'ldi degan telegramni kelsa, o'shani ko'rsatib o'tishyapti. Lekin boshqa holatlarda shunchaki borib aylanib kelish, bunday holatlarda o'tkazmayapti.
Tinglayotganingiz maqola tayyorlanayotgan soatlarda O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari boshliqlarining Farg'ona va Botken viloyatlari hokimlarining Farg'onada Vodil tumanida so'zlashuvlari o'tayotgan edi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri xabar qildi.
Jo'loshuv hozir O'zbekiston maymog'ida yuribdi. Qirg'iz chegara xizmatining to'rag'asi Qurbonaqul Matenov O'zbekistondan chegara xizmatini jiddiy.
Hozircha uchrashuv yakunlari to'g'risida ma'lumot yo'q. Hushyorliklarning aytishicha mojaroning bosh sababchisi Qirg'iziston chegarachilaridir. Ular o'zbekistonliklarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lmoqda. Hatto suvni ham hushyorliklar qo'shni So'g'mentdan chegarachilar moniyalik qilgani uchun ololmayaptilar. Balki Qirg'iziston chegara xizmati o'z chegarachilarini tartibga chaqirib olar. Suv kelar ham hushyorga. Lekin aftidan ana shunday bo'lgan taqdirda ham hushyorliklarning o'z qo'shnilarini qishloqdan o'tkaza boshlashi dargumon. Chunki yana bir asosiy masala, yaylov masalasi hal qilinishi kerak. Xo'sh, nima uchun So'xliklar o'z chorvasini Qirg'iziston yaylovlarida boqolmay qoldi? Bu savolga javob izlab O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi bilan bog'landik. Vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi bunday dedi:
"O pulku pul to'lash kerak-da, uni to'lashga pul bormi, pul yo'qmi, menimcha.
U pulni kim to'lashi kerak
bo'lar? O'tgan yillari lekin ana qarindosh urug'chilik qilib, eskicha nima bo'yicha olib chiqib, boqib, o'zlari kelishib yurishdi, viloyatlar kelishib o'zlari.
Xo'p.
Endi bilmayman, u meni nimasi qanaqa bo'ldi, hozir men nima bitta telefon beraman shu masala bo'yicha. Chorvachilik boshqarmasi.
Beringchi.
Masalani to'la bilishi mumkin bo'lgan chorvachilik boshqarmasida telefonni ko'taradigan odam bo'lmadi. Shunday bo'lsa-da, aytilgan gapdan shuni tushundikki, yaylov masalasi, demakki, hushyor so'g'ment mojarosi Farg'onada uchrashgan eng katta chegarachilar u viloyatlar hokimlari darajasida hal qilinadigan masala emas. Masala hukumatlar darajasida yechilishi kerakka o'xshaydi.
Demak, O'zbekistonning So'x anklavidagi Hushyor qishlog'i va anklavni to'la o'rab turgan Qirg'izistonning ba'zi qishloqlaridagi taranglik so'nggi bir kecha kunduzda yumshamadi. So'xda vaziyat tanglikcha qolayotgan ayni paytda Bishkekda etnik nizolar oldini olishga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Xalqaro tolerantlik uchun tashkiloti tomonidan o'tkazilgan mazkur anjumanda ishtirok etgan Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari Qirg'izistonda millatlararo nizolarning oldini olishga yo'naltirilgan maxsus hukumat dasturi ishlab chiqilganini ma'lum qilishdi. Ayni paytda mutaxassislar mamlakatda qashshoqlik, ishsizlik va iqtisodiy tanglikning oldi olinmas ekan etnik nizolar paydo bo'lishi xavfi saqlanib qolaverishini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
So'nggi bir necha yil ichida Qirg'izistondagi Petrovka, Iskra, Mayovka qishloqlarida millatlararo nizoga asoslangan tartibsizliklar bo'lib o'tdi. 7-aprel voqealaridan so'ng Qirg'iziston janubida millatlararo nizo chiqarish urinishlari kuzatilgani ham qayd etildi. Bishkekdagi xalqaro tolerantlik uchun tashkiloti mutaxassislari fikricha, millatlararo nizo muayyan siyosiy kuchlar, kriminal tuzilmalar tomonidangina emas, iqtisodiy qiyinchilik sharoitida yashayotgan aholi guruhlari tomonidan ham qo'zg'alishi mumkin. Shu jihatni nazardan qochirmagan Qirg'iziston muvaqqat hukumati bunday nizolarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida maxsus davlat dasturi ustida ishlamoqda. Muvaqqat hukumat maxsus dasturni ishlab chiqdi. Unda etnik qarama-qarshiliklarni bartaraf etish masalasi ko'tarilgan. Bu dastur hozir hukumat tuzilmalariga o'rganish uchun berilgan. Dasturda etnik nizolarning oldini olish uchun turli sohalar sohalarda harakat qilish nazarda tutiladi. Masalan, milliy xavfsizlik, xalq diplomatiyasidan foydalanish kabi. Tez orada bu dastur qabul qilinishi kutilmoqda, dedi muvaqqat hukumat a'zosi Elmira Ibrahimova. Muvaqqat hukumat rasmiysi bu ma'lumotni 31 may kuni Bishkekda o'tgan millatlararo nizolarning oldini olish masalasiga bag'ishlangan anjumanda bildirdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi markazi mutaxassisi Aleksandr Vannikov fikricha, muvaqqat hukumat bu dasturni kechiktirmasdan tez kunlarda qabul qilishi kerak. Mutaxassis fikricha, ayni paytda Qirg'izistonda vaziyatni izdan chiqarish maqsadida millatlararo nizo chiqarishdan manfaatdor bo'lgan kuchlar mavjud. Bu dasturni qabul qilish va amalga oshirish orqali etnik osoyishtalikni ta'minlash imkoniyati ko'payadi.
В то же время нам всем и временному правительству необходимо признать
ayni paytda biz hammamiz, jumladan muvaqqat hukumat ham, etnik osoyishtalik dasturini Xo'ja Ko'rsin qabilida bajarilishi o'z-o'zini aldash ekanini tan olishimiz kerak. Mamlakatda etnik nizoga sabab bo'luvchi bir qator sabablarni hukumat zudlikda bartaraf etish kerak. Etnik oshchilik vakillarining jamoat ishlariga jalb qilish faolligini kuchaytirish eng birinchi navbatda qilinadigan ishlardan biridir, deydi Aleksandr Vannikov. Millatlararo nizolarning oldini olish masalasiga bag'ishlangan anjumanda ishtirok etgan Germaniyaning Qirg'izistondagi elchisi Holger Green esa etnik nizolarni bartaraf etishning eng birinchi sharti iqtisodiy rivojlanish ekanini ta'kidladi.
Одна группа чувствует, что
bir guruh boshqa guruhga nisbatan qashshoq yashayotgani ham nizolar uchun yetarli asosdir. Masalan, men bir necha yil avval Fransiyada migrantlar bilan politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvga guvoh bo'lganman. O'shanda migrantlar o'zlarining iqtisodiy sharoitlari yomon ekanligiga norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edilar, dedi Holger Green. Etnik nizolar oldini olishga bag'ishlangan anjumanda muvaqqat hukumatga bir qator takliflar kiritildi. O'z navbatida muvaqqat hukumat rasmiylari bu takliflar inobatga olinishini va maxsus dasturga kiritilishini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 31 may kuni Jalolobod shahri va Jalolobod viloyati So'zoq tumani komendanti Baqtibek Alimbekov keskin qoidalar o'rnatilgan kunlari millatlararo nizoni oldini olish bo'yicha ichki ishlar organi xodimlari va kuch strukturalari olib borgan ishlar natijasini e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, umuman olganda belgilangan vaqt mobaynida hududda vaziyat ancha barqarorlashgan. Ayni paytda jalolobodliklar ham vaziyat barqarorligini aytishar ekan, komendantlik soatiga amal qilmay qo'lga tushganlar ham bo'lganini, biroq ulardan huquq tartibot organi xodimlari noqonuniy tarzda pul undirganini bildirishdi. Endi tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf tanishtiradi.
31 may kuni Jalolobod shahri va So'zoq tumani komendanti Baxtbek Alimbekov komendantlik soati o'rnatilgan kunlari millatlararo nizoni oldini olish bo'yicha kuch ishlatar tizimlari olib borgan ishlari natijasini e'lon qildi. Shu yilning 19 may kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida sodir bo'lgan voqealardan so'ng Qirg'iziston muvaqqat hukumatining dekreti bilan Jalolobod shahri va So'zoq tumanida 19 maydan 1 iyunga qadar komendantlik soati joriy qilingandi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 19 maydan 1 iyungacha bo'lgan vaqt oralig'ida Jalolobod shahri va So'zoq tumanida operativ xodimlar tomonidan ommaviy tartibsizliklarning uyushtiruvchilari va faol ishtirokchilari aniqlangan va qo'lga olingan. Viloyat prokuraturasi tomonidan Jalolobod shahridagi ommaviy tartibsizliklar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bugungi kunda tartibsizliklar tashkilotchilari va faol ishtirokchilariga nisbatan tergov ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, aholi qo'lida noqonuniy saqlanayotgan 13 ta qurol va 250 dona o'q-dori musodara qilingan. 6 ta qurol, 1 shovqin chiqaruvchi granata va 500 dan ortiq o'q-dorini jalolobodliklar o'z xohishiga ko'ra topshirganlar. Bundan tashqari, komendantlik soati joriy qilingan muddat ichida bir necha yuz qurol vaqtincha saqlash uchun ham olib qo'yilgan. Ayni paytda joy-joylarda aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilgan. Bu ishlarga Jalolobod shahar hokimiyati, So'zoq tumani, qishloq okruglari ma'muriyati, shahar va tuman oqsoqollari, milliy oshchiliklar, yoshlar vakillari, matbuot, televideniya va uyali aloqa operatorlari jalb qilingan. Jalolobodda 1 iyunga qadar jamoat tartibini ta'minlash uchun Qirg'iziston Respublikasi Mudofaa va Ichki ishlar vazirligining 940 xodimi hamda 400 dan ortiq xalq drujinachilari jalb qilingan. Jalolobod shahri va So'zoq tumani komendanti militsiya general-mayori Baxtalimbekov 31 may kuni qilingan ishlar natijalarini e'lon qilar ekan, huquq tartibot idoralari va mahalliy rasmiylar xalq drujinachilarining olib borgan faol ishlari natijasida hududda vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha vazifa bajarilganini aytgan. Ayni paytda jalolobodliklar ham bu kunlar davomida shaharda tinchlik bo'lganini tasdiqlashmoqda. Odamlar erta kundanoq o'z uylariga tarqab ketishgan.
Hech kim deyarli chiqqani yo'q. yo'q, hamma yo'q, tinchlik o'tdi. Mahallalar ham tinch oldi, hech yo'q, to'planishlar ham yo'q. Hamma uy-uyda o'tirdi.
Deydi Jaloloboddagilardan biri. Suhbatdoshimizga ko'ra 19-maydan 1-iyunga qadar komendantlik soati paytida ko'chada yurib, huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olinganlar ham bo'lgan. Biroq ular ma'lum miqdorda pora evaziga qo'yib yuborilganlar.
Bo'ldi, ko'proq Suzo rayonidan bo'ldi. Masjiddan chiqib ketganlardan bo'ldi, kelgan shu haliga ko'chasida o'tirgan bolalar eshigining tagida ashirlar tushib, bir anaqa 1000 so'mdan olibdi. Ba'zi birlariga nachalniklar 2000 dollar o'zlari soliqlar solsa. Bir aka aytyapti, o'zidan eshitdim. Bizdan o'zingiz oldi. Banka bor to'lamaymi desam, yo'q, banka bor to'lamadik, o'ziga berdik deyish.
Dedi Jaloloboddagilardan biri. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Ro'za O'tunbayeva 19-may kuni Jalolobodda yuzaga kelgan qonli to'qnashuvlar munosabati bilan shaharda komendantlik soati o'rnatilganini e'lon qilgandi. O'zaro zidlashgan guruhlar va militsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 2 kishining o'lgani, 50dan ortiq odamning esa yaralangani Qirg'iziston muvaqqat hukumatini mojaroning millatlararo urushga aylanib ketishini oldini olish maqsadida ana shunday keskin chora qo'llashga majbur qildi. Shuning 19-may kuni bir necha ming odam Jalolobod shahar otchopariga yig'ilib, Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda ayblashgan. Shuningdek, ular viloyat gubernatori Bektur Ahsanovning iste'fosini hamda 14-may kuni sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev uyiga o't qo'ygan aybdorlarning topilishini talab qilganlar. Shundan so'ng mitingchilar Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirovga qarashli Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tartibsizliklar natijasida 4 kishi o'lgan, 80dan ortiq odam jarohatlangan. Muvaqqat hukumatining janub bo'yicha maxsus vakili mudofa vaziri Ismoil Isaqov Qodirjon Botirovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan. Shuning 22-may kuni Ismoil Isaqov Jaloloboddagi Qodirjon Botirov tarafdorlari bilan ham uchrashgan. O'sha uchrashuvda mudofa vaziri Qodirjon Botirov ta'qib qilinmayotganini, faqat tergov ketayotganini aytar ekan, agar uning aybdorligi isbotlansa qonun doirasida jazolanishini, aks holda oqlanishini ham qo'shimcha qilgandi. Ayni paytda Qodirjon Botirov jurnalistlar bilan aloqaga chiqmayapti. Biroq 24-may kuni Qirg'iziston janubida Jaloloboddagi bo'lgan voqealar va unga qo'yilayotgan ayblovlar yuzasidan Qodirjon Botirovning video murojaati tarqaldi. Unda Botirov o'zining aybsizligini, mahalliy televideniyelarda aytganlari esa butun qirg'iz millatiga mansub halol pok insonlarga taalluqli emasligini ta'kidlagan.
Men aytgan so'zlar bugun Qirg'izistondagi tinchlikni buzayotgan odamlarga nisbatan qanday shu obon tuzilgan ana shu ayollarning strukturasi. Bugungi kunda ana shu aroqni ichib pulini olib janjalni pulga sotib olayotganlar, qo'liga oruzi olib o'zini xalqini otayotgan odamlarga va qo'yinki shularda tepasida turgan ideologlar, organizatorlarning adresiga aytilgan so'zlar. Shuning uchun men ming bor afsus qilaman, shu narsani bir xalqimiz, qirg'iz xalqi, o'zbek xalqi narsalarda o'ziga ma'zur tutsin. Men bunday narsalarda xayolimga ham keltirganmasman, keltirmayman ham.
Deganda Qodirjon Botirov o'zining video murojaatida Jaloloboddagi ishonchli manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, avval Qodirjon Botirovni qo'lga olish to'g'risida sanksiya berilgan. Hozirda Botirovning advokatlari unga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishni so'rab sudga ariza berganlar. Jaloloboddagi joriy qilingan komendantlik soatida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlar qo'lga olingani aytildi. Ayni paytda ularning kimligi borasida aniq ma'lumot yo'q. Jaloloboddagi huquq himoyachilari komendantlik soati umuman olganda xalq uchun ayni muddao bo'lganini aytishadi. Huquq faoli Abdumalik Sharipovga ko'ra, ayni paytda komendantlik soati ayrim odamlar uchun turli muammolar tug'dirgan.
Arzlarim tushdi, ikkita og'zaki arzlar, odamni boshiga atlas uchun mumkinda yaqin tegnima Sputnik mikrorayonidan bir yigit Rusiya ketdi. Xotini homilador ekan, roddomga borib qaytib kelayotgan 3700 so'm pulini olishgan. Ko'p eshitdik, biz tozlar ichida, militsiyalar ichida shunday ikki olib yurishganlar. Endi buni biz isbot qilishimiz qiyin, lekin ko'pchilik aytdi.
Deydi Abdumalik Sharipov. Uning aytishicha, Jaloloboddagi huquq himoyachilari Jaloloboddagi shahri va Suzoq tumani komendanti militsiya general mayori Baxt Alimbekov bilan ham uchrashganlar va bu haqda unga aytishgan.
Shu tomondan qarab qo'ymachilar bo'lmaydi. Qo'li qurol bo'lsa, men kelgindaka yosh bolalarda drujinlar ham qo'shilganda, bu yerda huquq sinovi bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi. Har shey ichkilikda yo'q qilsin, to'xtatsin.
Deydi Abdumalik Sharipov. Huquq himoyachisiga ko'ra, ular komendantdan komendantlik soati faqat Jaloloboddagi shahri va Suzoq tumanidagina emas, viloyatning boshqa tumanlarida ham joriy qilinishini talab qilishgan. Biroq Baxt Alimbekov boshqa tumanlarda militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlayotganini va komendantlik soati joriy qilishga ehtiyoj yo'qligini bildirgan. Abdumalik Sharipovga ko'ra, komendantlik soati olinganidan so'ng aholi orasida biroz qo'rquv paydo bo'lgan.
Hozir komendantlik soati olindi, lekin xalqda yuragida qandaydir zirotalik bo'ldi, shu komendantlik soati yana jiddiy ko'rilgan yaxshi bo'lar degan panorama.
Deydi Abdumalik Sharipov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki Proxy Server qismidagi Use a Proxy Server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga Proxy Server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Murmansk viloyati maxsus izolyatorida 5 oydan buyon O'zbekiston fuqarosi Otabek Baratov saqlanmoqda. Uni O'zbekistonga badarg'a qilish uchun qaror chiqarilgan, lekin Otabek Baratov pasportini yo'qotgani sabab bora olmayapti. O'zbekiston konsulligi esa yordam ko'rsatmayapti, deb hikoya qiladi hamkasbim Basira.
Rossiyaning Murmansk viloyatiga qarashli maxsus izolyator xodimi O'zbekiston fuqarosi Otabek Baratovning o'z nazoratida saqlanayotganini tasdiqladi.
У него постановлением вынесено решение о выдворении за пределы РФ. Это было в январе месяце этого года.
Unga nisbatan Rossiya Federatsiyasidan chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqarilgan. Bu qaror shu yilning yanvar oyida chiqarilgan edi. Biz uni chiqarib yuborishimiz kerak, ammo hozircha buning iloji yo'q. Otabek Baratovning pasporti yo'qolgan. O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi konsullik bo'limiga rasmiy so'rov uzatganmiz. Ular vataniga qaytarilish guvohnomasini berishlari kerak. Hozircha berishgani yo'q,
deydi Murmansk viloyati ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi maxsus izolyator xodimi. Asli samarqandlik 31 yashar Otabek Baratov Rossiyaga ish izlab kelgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlaridan biri. Ayni paytda Otabek Baratov Murmansk maxsus izolyatorida bepul ovqat, yashash sharoitining minimal sharoitlari bilan ta'minlangan. Uni ko'rgani Murmansk viloyatidagi o'zbekistonliklar kelib turishibdi ekan. Ammo Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar vazirligi orqali 2 bor uzatilgan so'rovga O'zbekiston elchixonasidan darak yo'q, dedi izolyator xodimi.
Знаете, как консульство? Консульство вообще свидетельство выдает только на руки. Почта она не присылает. Это единственное посольство, которое или консульство, которое так делает.
Bilasizmi, konsullik bo'limi maxsus guvohnomani qo'lga beradi. Pochta orqali uzatmaydi. Bu shunday ishlash uslubiga ega Rossiya Federatsiyasidagi yagona konsullik bo'limi.
Deya tushuntirdi Murmansk viloyati maxsus izolyator xodimi. Murmansk viloyati ichki ishlar boshqarmasining chet el fuqarolarini chiqarib yuborish bilan shug'ullanuvchi bo'lim boshlig'i Sergey Kalbushkov, mening sharhim qisqa bo'ladi, deya.
O'zbekiston konsulligi kategorik ignoruyot. Значит, наши все запросы на получение свидетельства о возвращении.
O'zbekiston elchixonasi bizning so'rovlarimizni qat'iyan mensimayapti. Biz ular o'z fuqarosiga guvohnoma berishlarini so'rasak, ular Rossiyada noqonuniy yurgan o'z fuqarosini olib ketishni istashmayapti,
dedi Sergey Kalbushkov. Ozodlik Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Elchixonaning birinchi kotibi matbuot xizmati vakili Beruniy Olimov:
"Men hozir sizga bir narsa aniq ayta olmayman, chunki men o'zimda ma'lumot yo'q."
Beruniy Sultonovich, O'zbekiston fuqarosiga
fuqarolarga albatta yordam berish bizning vazifamiz.
Bu qat'iy nazarmi, u muhojirmi, u studentmi Rossiyada?
Albatta,
dedi elchixonaning birinchi kotibi matbuot xizmati vakili Beruniy Olimov. Aytish joizki, Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar elchixona faoliyatiga muntazam norozilik bildirishadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Dasturimiz davom etadi. 1-iyun xalqaro miqyosda bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlanadi. Demak, dasturimizning davomi bolalarga bag'ishlanadi. Majruh bolalardan hukumat bezor. Bugun bolalarni himoyalash xalqaro kunida bir va undan ko'p majruh farzandi bo'lgan ayrim tojikistonlik ota-onalar shunday fikr bildirmoqdalar. 2009 yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 130 ming majruh rasman qaydga olingan. Tojikiston aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, majruhlarga 60 somoniy yoki salkam 12 aqsh dollari miqdorda nafaqa beriladi. Bugun bolalarni himoyalash xalqaro kunida dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbatda bo'lgan majruh bolalar va bu mablag' bilan kun kechirish imkonsizligini va o'zlarini ta'minlash maqsadida turli hunar o'rganayotganliklarini aytishadi. Demak, so'z muxbirimizga.
To'rtta farzandi ham birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bo'lgan Dushanbelik Bastgul Murodova bolalarga beriladigan 60 somoniy nafaqa hatto dori darmon sotib olishga yetmayotganidan zorlanadi.
Baroy jarohi qadam baroy bacham 1000 dollardan. Nega mo mablag' nadirim?
Uch o'g'lim va bir qizim birinchi va ikkinchi guruh nogironi. Shifokorlar to'ng'ichim operatsiya qilinsa yurib ketishni aytishyapti. Bunga 9000 dollar lozim. Yordam so'rab Sunnat tuman hukumati va Sog'liqni saqlash vazirligiga bir necha marta murojaat qildim. Lekin ular hukumatda buncha pul yo'qligini aytishdi. Yashashimiz juda og'ir. Hali biror marta oddiy kunlarda ham, bayramlarda ham hukumat odamlari bolalarim holdan xabar olgan yo'q deya zorlanadi. 4 nafar majruh bolaning onasi Murodova. Tojikistonda majruh bolalarga hukumat tomonidan e'tiborning susligi bugungi kunda ularni turli hunar o'rganib, o'z-o'zini ta'minlashga majbur qilayotir. Bugun bolalarni himoyalash kunida neki majruh bolalar bilan ishlash nodavlat tashkilotiga a'zo 150 nafar dushanbelik majruh bola o'z mahsulotlarini sotuvga chiqardi. Ulardan biri Dushanbe shahrining Ismoil Somoniy tumanida yashovchi 18 yoshli Nargiz Yusupovadir.
Necha azdazur panjomadan aruz ikinci omadan hunaroy ziyodim.
Neki tashkilotiga 2005 yildan a'zoman. Bu yerga kelganimga qadar dunyoda bitta men va singlim nogironmiz va ikkimiz ham hech kimga kerak emasmiz deb o'ylardim. Lekin bu yerga kelgan kunimdan boshlab bu fikrlar meni tark etdi. Tashkilot raisi Mamasiddiq aka biz invalidlarga juda mehribon. Hammadan muhimi men bu yerda hunar o'rgandim. Chevarchilik, pazandachilik, matohga munchoqdan gul tashlash hunarlarini o'rgandim. Bu hunarim bugungi kunda 3 kishidan iborat oilamizni iqtisodiy jihatdan ta'minlamoqda deydi Nargiz. Otadan yetim qolgan birinchi guruh nogironi Nargiz o'zi mustaqil yura olmasligiga qaramay, kasalman onasini davolash uchun ertayu kech mehnat qilishga majburligini aytadi. Nargizning milliy hunarmandchilik asosida yaratilgan mahsulotlarini asosan xorijliklar sotib olishi ma'lum bo'ldi.
Hamu davoda unda du pesa bachon sar 50 somon yordam o'kadan bu 5 som shayam seramu gripdan kim taksi qatyomadagi 5 som shagirib.
Bugun bolalarimiz o'zlarini ta'minlamasa kuni o'tmay qolyapti. Bularga usti bosh, oziq-ovqat qatorida dori-darmon ham havodek zarur. 9 yashar majruh o'g'limning dorisi uchun o'tgan yili Firdavsik tumani hukumatiga murojaat qilgandim. Hujjat to'plash uchun 2 oy vaqtim va o'g'limning 2 oylik nafaqasi sarflandi. Bir kun uyimizga hukumat 2 nafar ayol kelib, hukumat byudjetidan 50 somoniy ajratilganini aytib pul berishdi. Lekin ketarchog'ida ular o'sha puldan 5 somoniyni qatarib olishdi. Biz taksida ketishimiz kerak deb. Bugun mahalliy hukumat vakillari nogiron bolalarimizga yordam berish u yoqda tursin, aksincha ulardan bezor deydi. Firdavsiy tumanida yashovchi Bibigul Kabirova. Bibigul aya u qatori tadbirda qatnashish uchun yig'ilgan boshqa ota-onalarning barchasi bir ovozdan bugun Tojikistondan nogiron bolalar hukumat tomonidan ijtimoiy jihatdan himoyalanmaganini aytmoqdalar. Dushanbe shahridagi majruh bolalar qo'l hunarlari mahsulotlarini sotishga yaqindan yordam berish maqsadida neki tashkiloti tomonidan bugun uyushtirilgan xayriya tadbirida Tojikiston poytaxtidagi ayrim diplomatik korpuslar, xorijiy tashkilotlar vakillari hamda mahalliy tijoratchilar qatnashib, nogiron bolalar qo'li bilan ishlangan turli buyumlarni xarid qilishdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni sifatida nafaqat butun dunyoda, balki O'zbekistonda ham bu kun keng nishonlanadi. O'zbekistonlik bolalar bu kunni bugun qanday kechirdilar? Demak, hozir hamkasbim Sadriddin tayyorlagan lavhaga quloq beramiz.
Kabalaklar bilan o'ynashi shohliklar Kapalaklar bilan o'ynashib, sho'xliklar manharday toshi
bolaligim seni sog'indim.
Bolalik yillarim eslayman ozmos, bosiq uyqu ichra yotganda olam, tonglar qulog'imga kelardi ovoz, g'aflatda yotmagin erkatoy bolam. Bolalikning shirin onlari, bolalikning go'zal lahzalari, boringki bolalikning poshshaligi har bir insonning boshidan o'tayotganda bu poshshalik kimgadir haqiqiy shohday, kimgadir esa poshshalikdagi bir faqirday bo'lib tatiydi. O'zbekistondagi bolalik bugun poshshalikka hech ham o'xshamaydi. Hovuzchadagi tilla baliqcha singari tevarak atrofni go'zal dunyo deb bilgan bu bolalik olamda bolalikka haqiqiy poshshalik bag'ishlashi mumkin bo'lgan boshqa bolalik borligi haqida bilmay qoladi ham. Xalqaro bolalar kunida biz o'zbekistonlik 3 bola bilan suhbatlashdik. Ulardan biri bu kunni bayram qildi. Ikkinchisi bu kun qanday kun ekanligini hatto bilmadi ham. Uchinchisi esa 10 yildan beri ota mehriga zor bo'lib yashaydi. Birinchi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan 33-chi maktabning 1 sinf o'quvchisi Oymoma. Ancha tili biron ekan bu qizchani.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Ismingiz Oymomami, Momojonmi?
Oymoma.
Nimaga siz ismingiz Oymoma deyishgan?
Obrazoqim qo'ygan.
Oymoma? Bugun qayerga bordingiz?
Bayramga.
Qayerga?
Toshloqqa.
Ha, nimalar bo'ldi endi?
Dorvozda bo'ldi. Maymunlar.
Yo'q.
Ilon, ayiq, bo'ri.
Nimalar yedingiz? Nimalar olib berishdi sizga?
Marun oberdi, shashli oberdi.
Shaharga tez-tez tushasizlarmi, bayramlardanmi?
Bayramlarga.
Oymoma, mana mana endi kanikullar sizlarga. Ta'til boshlandi, ta'til boshlandi. Nima qilasiz endi?
Lager ochdi, bepul jismondan. O'zimiz 33-chi maktabda.
Ha, nima qilasizlar ekan u yerda?
O'ynaymiz aka. Lagerda jismonda o'ynarkanmiz. Kompyuter ham o'rgatdi.
Qo'g'irchoqlaringiz bormi?
Qo'g'irchoqim ko'p qo'g'irchoq.
Ko'pmi?
Buzaman kiberga. Buzam kiber. Atlasam to'qiydi buzam.
Eng yaxshi qo'g'irchoqingiz qaysi endi?
Ayiqcha.
Barbi ham bormi? Oy mama. Kimni yaxshi ko'rasiz uyda?
Hammani oilamiz hammani yaxshi ko'raman.
Ya, eng yaxshi ko'radiganingiz kim? Buvangizmi, dadangizmi?
Opoqim.
Opoqingiz nimaga endi opoqingizni hammadan ko'p yaxshi ko'rasiz?
Azvolar yoz chiqadi, aylantirgan ob chiqadi. Ko'pincha. Nimasam oberadi.
Kim bo'lmoqchi endi katta bo'lsangiz, oy mama?
Doktor.
Doktor, qanaqa doktor bo'lasiz senda?
Raddumda ishlaydi ha.
Mayli, sizga o'qishlaringizga muvaffaqiyat. Yaxshi o'qing, 5 baholarga o'qing doim, bo'ptimi? Katta qiz bo'ling-a.
Rahmat.
Rishton tumanida yashovchi Gulida ismli 8 yoshli qizaloq esa ikkinchi suhbatdoshimiz. U tengdoshi Oymoma singari shaharga tushib, muzqaymoq yegani yo'q, halinchak uchgani yo'q. Bolalikning xalqaro kunini o'zining ko'chasida dugonalari bilan oq terak, ko'k terak o'ynab o'tkazmoqda. Biroq Gulida she'r aytishga usta ekan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Ismingiz nima qizim?
Gulida.
Qanday? Umida?
Gulida.
Gulidami? Nech yoshga kirdingiz, Guli?
8.
Maktabga borasizmi?
Ha.
Nechinchi sinfga?
4.
Nechinchi baholar olyapsiz senda?
5.
Hammasi 5 mi?
Ha, faqat yallig'an bergan.
Qanday sher aytib beringchi?
Alif degan sabab bo'lgan mehribonim ustadim men o'qigandim. Ilm dildagi ustadim orzularim alvon alvon ko'p narsani bo'lsam deyman. Ulg'ayib men ham sizga muallim bo'lsam deyman.
Ay yashay. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchi senda?
Melisa. Melisa.
Melisa? Nima uchun Melisa bo'lmoqchisiz?
Shunday. O'zi yaxshi ko'raman.
Melisa bo'lishdimi?
Ha.
Qizlar bilan nima o'yin o'ynaysizlar, Guli?
Qush-qush. O'rtaga turishlardi. Oq tirash ko'rishlardi.
Qo'g'irchoq ham o'ynaysizlarmi?
Nima, kichkina bolalar o'ynashadi.
Ha, sizning qo'g'irchog'ingiz bormi?
Yo'q.
Nega?
Katta qiz bo'ldim, o'ylanmay.
Endi 8ga kirib siz katta qiz bo'ldingizmi?
Hay.
Uyda ertalab nechta turasiz?
6da.
6da turasizmi? Buncha erta nima qilasiz?
Choy ichaman.
Choy ichasiz. Nima yeysiz choy ichishda?
Non, shakar, yog'.
Sariyog', sut ichasizmi?
Ha.
Har kunimi?
Yo'q, har kuni bor.
Qara, bugun bayram ekan, bayramga bordingizmi biron joyga?
Yo'q.
Nega?
Shunday.
Bugun bilasizmi, bolalar bayrami ekanmi?
Ha, bilaman.
Sizni tabriklashdimi?
Yo'q.
Gulijon.
Ha?
Endi shaharga tushib turasizmi?
Ha.
Qanchada bir?
Bugun bayram. Bayramlar ketsa.
Gulijon.
Alo.
Ha? Gulijon. Yana bitta qo'sh she'r aytib bering.
Gul tagidan gul chiqadi, shoh talab, men yorim gaplashmaydi, o't yalab. Gaplashmasa gaplashmasin, o't yalab. Men ketdi, o'zim borib gaplashaman, er yalab. O'zi bilsa bilsin, o'ziga bilmasin, sevishimni g'alimlar, ajratmasin.
Deydi biz bilan xayrlashar ekan Gulida. Har holda Gulida hali bolalar kuni va bayrami borligini bilmasa-da, biroq uning shu kunlardan ham masrur ekanligi bilinib turardi. Biroq O'zbekistonda Oymoma va Gulidaga sira o'xshamagan va entikib yaxshi kunlarni kutadigan yana minglab bolalar borki, ular uchun eng asosiy bayram otalarining qamoqlardan qaytishidir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekistonda diniy va siyosiy e'tiqodlari uchun qamalgan 5000 dan ortiq siyosiy mahbuslar borligini hisobga oladigan bo'lsak, demak, yana 10 minglab bolalar bugun otasiz o'smoqda. Toshkentlik Muslimaning dadasi diniy ayblov bilan qamalganiga 10 yil bo'ldi. U biz bilan suhbatda uning uchun eng katta sovg'a dadasining ozodlikka chiqishi ekanligini aytdi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz qizim? Ismingiz nima?
Ha, yaxshi, rahmat. Muslima.
Ha, Muslimaxon, necha yoshga kirdingiz?
13ga.
13ga, demak 7-chi sinf o'qiysiz, 8ga o'tdingizmi?
Ha, hay, 8ga o'tdim.
8ga o'tdingiz, ha? Mana bugun bayram ekan, tabriklaymiz, bolalar kuni ekan. Sizning bolaligingiz qanday o'tyapti? Mana kap-katta qiz bo'lib qolibsiz.
Bugun 1-iyun biz uchun oddiy kun o'tdi. Adam oldimda bo'lsa har kuni biz uchun bayram bo'ladi.
Adayiz, ancha bo'ldimi ko'rmaganingizga?
10 yil bo'ldi.
Yo'q, ora sirada ko'rib turibsizmi, axir borib turibsizmi?
Ha, ora sirada ko'rib turibmiz. 8 oy bo'ldi ko'rmaganimga.
Dadangiz bilan gaplashganingizda nimalarni gapirasiz, nimalarni orzu qilasiz?
Chiqishlarni orzu qilaman.
Dadangizlar nima deydilar? Masalan, sizga qanday nasihatlar qiladilar?
Sabr qilinglar deydilar.
Maktabda o'qishlaringiz yaxshimi?
Yaxshi.
Sinfdoshlar, o'qituvchilar munosabati qanday?
Ja yaxshi emas bo'ladi.
Ja yaxshi emas deganingizni sal tushuntirib bersangiz.
O'ranganligimcha yaxshi muomala bo'lmaydi-yu.
Sizlar hijobdami?
Ha, hijobda.
Nima deydi, qanday munosabatda bo'lishadi, nima deyishadi?
Yo'q deyishadi.
Darsga qo'yishmaydimi?
Yetmasa. Ha, darsga qo'yishmaydi.
Bu doim shunday bo'ladimi, maktabda har kuni shunday janjalmi endi? Yoki ora sirada?
Har kuni. Yo'q, har kuni shunaqa janjal.
Kim ko'proq urushadi, o'qituvchilarmi yoki direktormi?
Direktorlar ham, o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham boshqacha ma'noda tushunishadi.
Dugonalaringiz, o'rtoqlaringiz bormi? Sinfdoshlaringiz?
Ha, bor.
Bormi? Sizni tushunadiganlar bormi?
Men tushunadiganlar kam.
Siz mana maktabdan keldingiz, bo'sh vaqtlaringizda nima bilan shug'ullanasiz?
Oyimga qarashaman, u ishlarni qilaman.
Bunday bir o'yin ham o'ynaysizlarmi? O'yin, qo'g'irchoq, haligi.
Yo'q, qo'g'irchoq o'ynamaymiz.
Bugun bolalar bayrami, bolalar kuni bayrami. Qanaqa bir sovg'a olishni istagan bo'lardingiz?
Men bolalar kunidan ko'ra hayitda ko'proq sovg'a olish istagan bo'lardim.
Orzuingiz nima?
Hamma qamoqda o'tirgan beayibli tezroq chiqib, otam yonimga kelishlari. Bizdagi mazlum oilalarni otasi, akasi, aka-ukasi, hammasi tez kunlarda yorug' yuzli bilan chiqishdi. Bizani ham orzularimiz amalga oshdi.
Bolalarning ko'zlari kerak. Juda kerak hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. Bolalarning tillari kerak. Daraxtlarga, yerga, maysaga. Bolalarning qo'llari kerak. Dunyodagi har bir narsaga. Oftob chiqar bolalar uchun. Bolalar uchun yashaydi shamol. Dunyo turar bir bandi kabi. Ko'ksida mum, ko'zida malol, hamma narsa bolalarniki, hayot qilgan ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib.
Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshitirishi tinglovchi mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. O'zbekistonlik taniqli sport shaxlovchisi va diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning O'zbekistonda 6 yilga qamalishi qo'shni davlatlarda yashovchi o'zbeklarni ham befarq qoldirgan yo'q. O'z ismini aytishni istamagan tojikistonlik mehnat muhojiri Moskvadan qo'ng'iroq qildi.
Bu nima haqida gaplashmoqchi edim, men o'z bu nimani qamashdi-ku Toshkentda.
Xayrulla Hamidov.
Ha, juda diqqat bo'ling Xayrulla Hamidov qamaganligi haqida. Biz shu insonni amri ma'ruflarini telefonlarda ishlab yurardik, hozir mana ishlab yuramiz. Bu qanaqa ahvol bo'ldi, aka? Biz tojikistonlik mehnat muhojirlari Moskvada yashaymiz. Shu odamni nimalari biz juda diqqat bo'ldik-da shu insonni qamaganligi haqida. 6 yil so'roq berib tizib ishitdik. Xudo xolsa odam ozodlikka chiqadi deb o'ylaymiz. Shu gapirgan gapimiz.
Nimaga endi siz mana shuncha uzoqdasiz, tojikistonliksiz? Shu odamni qamalishi sizni befarq qoldirgani yo'q.
Befarq qoldirmagani shuki, biz odam haqni haq yo'lga to'g'rilardi. Haq yo'lga o'nglardi odamlarni. Shuning uchun diqqat bo'ling aka. Odam amri ma'ruflari hammasi bizga yoqar edi uni. Bu noto'g'ri gaplarni gapirmasdi, to'g'ri gaplarni, din haqida to'g'ri gaplarni gapiradi, hadislarni o'rgatardi. Jinoyat qilsang nima bo'ladi, o'g'irlik qilsang nima bo'ladi, shular haqida bizga amri ma'ruf qilib, telefonlarda, radiolarda eshitganmiz, Navro'z radiosida eshitganmiz odamni amri ma'ruflarini. Shu bizlarni befarq qoldirmay qo'ydi-da aka, shu odamni qamalishi.
Koreyadan telefon qilgan va o'zini Rahmatjon deb tanitgan farg'onalik mehnat muhojiri Xayrulloh Hamidovni nohaq qamaganlar ustidan xalqaro sudga shikoyat qilish kerak degan taklifni ilgari suradi.
Koreyadan telefon qilgan, Koreyadan. Asha Xayrulloh Hamidov, Xayrulloh Hamidov deb Alloh qilinganicha e'tirozimiz bor edi qamalganligiga. Shunga bir Alloh qilganimizni qaytdi, o'qidik. Qaytdi, hamma sharh qoldiribdi. O'shanga hamma birlashib, o'sha nimalar chetda yurganlar, O'zbekiston ichida allaqalar, fuqarolar birlashib, xalqaro sudlarga, xalqaro o'sha tashkilotlarga murojaat qilaylik degan taklifim bor edi.
Qanday bo'ladi bu?
Endi o'sha xat bilan xalqaro nimalarga aldoq qilish kerak. Sen nohaq qamaldi deb, o'zi bir nimasi diniy e'tiqod uchun qamaldi-da, bu hech qanday jihodchilikka aloqador joyi yo'q edi u yigitni. Anchadan beri o'sha chiqargan diniy dasturlarni eshitib borardim. Shu nohaqlik, bu hukumatga dinga bo'lgan qarshiligi degan fikrdaman. Keyin Yobidxon Nazarov to'g'risida ham ko'rsatuv qo'ydi. Toshkentda hali xunurzilik bo'lar. U ham noto'g'ri allaqadar bilamiz. Bu odamni odam emas bu. Xalq uchun, din uchun xizmat qilayotgan odam bu bo'xton bu yo'q hammasi. Shu dinga qarshilik, xalqni bir nimasini alda qilishda shu bilan ham. Nafratini uyg'otish, boshqa qilish.
Nimaga hukumat shunaqa dindorlarga nisbatan shunaqa munosabatda bo'lyapti deb o'ylaysiz?
Buni nimasi endi dindorlar va poraxo'rlik bir allaqaya qarshida har tomonlama misol. Bitta bular xotirjam dindorlar alda qilsa ham xotirjam bemalol o'sha o'zining kissasiga alda xalqni o'maraveradi-da, har ko'yga solsa bo'laveradi. Xalq huquqini tanimagandan keyin xalq shuda.
Toshkentlik G'ofurjon aka Xayrulloni qamagan bugungi O'zbekistonning Abdulla Qodiriy cho'lponlarni o'ldirib yuborgan Stalin rejimidan farqi qolmadi deb gapni boshlaydi.
Xayrullo Hamidov haqida edi.
Xo'p, nimaga endi sizni bu bolani qamalishi befarq qoldirgani yo'q?
Bu bola o'zbeklar ichida, masalan, bizani hozirgi yoshlar ichida. Bu bola 75-yil tug'ilganda, 75-yil tug'ilgan, 1975-chi. Bu bola 1975-yilda tug'ilgan. Shuna yoshida shunga alternativa ko'rsatib beringchi menga. Bormi shunaqa bola? Yo'q-da, bunaqa bola yo'q. Endi biz Abdulla Qodiriylarni boshqatdan otib tashlamayapmizmi? Yo'q, men noto'g'rimi gapir. Qachongacha boshqa kommunistik idea bilan sal yaxshi gapirgan, to'g'ri gapirganni terrorist deymiz, otib tashlaysizmi? Keyin 30 yildan keyin oqlash nima kerak bor? Yo, noto'g'rimi? Men bu bolani o'limdan ham yaxshi ko'raman. Hozir o'rtoqlarim bilan o'tiribman, sinfdoshlarim bilan. Bularga, bular ham achinishdi. Men 60 dan oshgan odamman, 60 yilga chiqqanda. Masalan, mana indamay, banga nima deb o'tirsam bo'ladi-yu. Mani vijdonim qo'ymayapti-da mani. Nimaga biz shunaqa xalqmiz? Nimaga biz ilgari Moskva yomonmidi? Hamma aybi o'rus yomondirmidik? Ilgari shunaqadirmidi? Mustabid tuzum, palon tuzumdirmidi? Endi kim aybdor bizni bunaqaligimizga? A bitta gapiradigan ham bo'lish kerakmi?
Yoningizda o'tirganlar ham gapirsa, agarda shu haqda bering, gapirmoqchi bo'lsa.
Hozir men gaplashib ko'ray. Hozir, bir minut. Xayrulloh Hamidov qamalganiga fikr bildirganlar bormi?
Gaplashing.
Mana gaplashing.
O'zi savol beraman.
Nima? Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xayrulloh Hamidov qamalganmi? Navruz.
Ana.
Xayrulloh Hamidov haqida gapira olasizmi? Gapirasizmi? Xayrulloh Hamidov qamalgani haqida.
Yo, men bilmayman ularni. Yo. Men sizdan so'ramoqchi edim o'zi.
Portlaq saqlovchisi, keyin diniy ishtirishlar muallifi.
Ha, men bunaqa. Televizordan tanirdim-da, men sizdan informatsiya olardim, sen teskari ekan. Siz meni nomoqchi ekansiz. Bizir,
menga bering, savolingizni bering.
Endi mana siz O'zbekistondasiz, o'sha atrofdagi odamlar nima deyapti u haqda? Uni qamalish haqida. Mana siz gapiryapsiz, lekin boshqalar gapirishni xolayaptimi?
Yo'q, bu ham o'rtog'im, bu endi xalas qo'rqadi-da. Nima deydi? Ichidan qo'rqadi bular. Bular yaxshi ish ishlaydiganlar shunaqa, boshqa menga o'xshagani gapiradi. Bu ko'pchilik noto'g'ri deyapti ko'chada. Bu oldindan bir qamagan ekan deyishdi. Buni oldindan bir qamagan deb gapirdi. Kecha ham shuni chaqirada eshitdim. Masalan, buni agar aybi bo'lsa, nimaga stadionga olib chiqib sud qilmaydi? Nega aybini mana bunaqa deb ko'rsatmaydi? Yo, noto'g'rimi gapim? Ertaga mani ham olib kirib qo'yadi, vahamiz deydi, mani bu narsa deydi. Qachongacha biz bunaqa qul bo'lib yuramiz, biz ahmoq xalq bo'lib yuramiz. Ilgari o'rusda aybdor edi, hozir kim aybdor bizani bu qilmishlarimizga? Rossiyada qul bo'lib yurishiga kim aybdor? Ilgari o'rus aybdor edi, hozir kim aybdor? Men Xayrulloh Hamidovni 100% yonimga olaman, ozod bo'lishini talab qilaman. Men o'g'limdan ham yaxshi ko'raman, namozlarimda, duolarimda shu bolani ozodligini so'rayapman. Tamom, boshqa men qo'sha olmayman sizga.
Xo'p, rahmat aka. Xo'p, rahmat.
Sizga omad, hurmat.
Xo'p.
Navbatdagi tinglovchimiz Qo'qonlik shoir Azam Mahmud.
Ha, men shoirmanda. Nima deb, bu qishloqman. Shoirman, she'rimda meni nimalar qo'shiqchilar unisi-munisi aytadi. Bitta she'r o'qib beraymi masalan, bir oddiy hali bunday jay shoirlikka nima emas, hasmi holga bir oddiy she'r o'qib beraymi?
Marhamat.
Men shunchaki she'r yozaman ko'nglim uchun, kitob sotib ololmagan singlim uchun, goh singlim ham o'qimasa varog'idan samolyotlar qilib beraman o'g'lim uchun. Tushunmayman shoirlikning hech sirini. Hassos shoir deb maqtashar bir-birini, hamma nodon bir o'zlari faylasufdek dahiyana teşlep koyar köz karını. Birar şiirim, birar şiirim gazette hem çıkkanı yok, kitap kılıç yürekke hem sıkkanı yok. Ballarımdan artmaz nite yıkkanlarım, otamlayan balası köp yıkkanı yok. Lekin kimdir şiirlerimini izlegenmiş, tapıp okup yığılagenmiş, bozlagenmiş, yeri gelip senge nime kıldı dese, şünçeki bir yaşlıgını yeslegenmiş. Şundan mıken anduhum sal arıp kalgen, lekin tez tez kirip durar, tanıp kalgen, şu tanışım tüfeylimi biraderler, özüm yaşu, aşarlarım karıp kalgen, bu şiirim ham payanı yetip baldı. İki katar yazsam boldu, bitip kaldı. Kağazından gül kıver deyip yıkılar kızım. Şaşma balam, baban şamge kütüp kaldı.
Az dinlavchi, demak siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.